بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah bugünkü söhbətin mövzusu hər bir insanın bu həyatdakı məqsədi, qayəsi, hədəfi və arzusu olan bir iş haqqında olacaq və o da yəni xoş həyatdır. Yəni kimliyindən asılı olmayaraq hər bir insan bu həyatda yəni xoşbəxt yaşamaq istəyir, hüzuru əldə etmək istəyir. Və xoş həyat, yəni hər birimiz bunu yaşamağa çalışmalı və bunu əldə etməliyik. Və bu həyat ümumiliklə ya insanın lehinə və yaxud da onun əleyhinədir. Artıq bu anlar keçir, saatlar, günlər, illər. Və bu keçən anlar ya insanı Allahın sevgisinə və razılığına aparır və bununla qurtuluşa çatanlardan olur, cənnəti qazananlardan olur və yaxud da bu keçən anlar insanı cəhənnəmə və Allahın qəzəbinə yönəldir. Bu həyat ya insan üçün bir nemət və yaxud da onun üçün bir bəladır. Artıq bu həyatı əvvəlkilər, atalar, babalar və öncə keçənlər hamısı yaşamışlar və artıq onlar etdikləri əməllərinə qovuşublar. Və həyat deyildiyi zaman, yəni keçən hər bir an, sənin yaşadığın hər bir an, keçirdiyin hər bir saat bura aiddir. Və indi biz özümüzlə bu anda o həyatdayıq. Ya bu həyat ya bizim lehimizə və yaxud da əleyhimizədir. Müvəffəq və xoşbəxt olan o insandır ki, bu həyata baxır, bu həyatın qiymətini, haqqını və dəyərini bilir. Və dünya həyatı, Allah-u Teala dünya həyatını bir imtihan diyar etmişdir. Allah-u Teala bu həyatla insanları yoxlayır və bu həyatda insanların, qulların həqiqəti, mahiyyəti ortaya çıxır. Əgər bir kimsə Allahın rəhmətinə nail olarsa, xoşbəxt olandır. Və Allahın rizvanından, razılığından məhrum olan isə bədbəxt olandır. Yaşadığımız hər bir an, yəni bizim həyatımızdan keçir. Və o anda Allahı razı salan işlər də gələ bilərik və yaxud da əksinə. O anlar yaxud ya səni Allaha yaxınlaşdırır və yaxud da səni Allahdan uzaq salır. Və sənin yaşadığın hər hansı bir an Allahın sevdiyi və Allahın razılığına aparan, çatdıran o anlar elə bir anlar ola bilər ki, onunla sən bağışlana bilərsən. Ömür boyu işlədiyin günahların o anlar sayəsində bağışlana bilər. Və bəzən də elə bir anlar yaşaya bilərsən ki, və o anlarda sən Allahın doğru yolundan kənara çıxarsan və itaətdən uzaqlaşarsan və bununla da bədbəxtçiliyə səbəb olarsan və bədbəxt olanlardan olarsan, Allah qorusun. Yəni, bu həyatda İki dəvətçi vardır. İki carçı, iki çağırışçı vardır. Birinci, Allahın rəhmətinə, Allahın sevgisinə, Allahın razılığına çağırandır. İkinci carçı, ikinci dəvətçi isə bunun tam əksinə çağırandır. Şəhvət, pisliyi əmr edən, nəfs və yaxud vəsvəsələr. Və insan bu həyatı, bu anları yaşadığı zaman peşman olub, ağlayarsa, etdiyi günahlarına görə və müqəssirliyinə görə elə bir şəkildə peşman olar ki, Allah Teala o peşmançılığına görə onun günahlarını, pisliklərini yaxşılıqlara çevirər. Və nə qədər insanlar vardır ki, günahlar işləmişlər. Və nə qədər insanlar vardır ki, onlar pis əməllər işləmişlər və Allahın rəhmətindən, razılığından kənarda qalmışdır. Lakin o anlar gəlib çatdığı zaman, o anlar deyildiyi zaman qəst etdiyimiz və xoş həyatdır. O anlarda artıq o insandan peşmançılıq göz yaşları tökülür və qəlbində müqəssirliyinə görə ağrılar yaranır və o insan artıq o anlarda qürbətdə qaldığını, Allahın rəhmətindən kənarda qaldığını hiss edir və deyir ki, ey Rəbbim, mən sənə qayıdıram, sənə tövbə edirəm, sənin rəhmətinə, razılığına üz tuturam. Və bu an elə bir andır ki, o insanın səadətinin açarıdır. Yəni, insanın peşman olduğu an. Necə ki, alimlər buyurur, İnnəl insan qad yudni budunu bən kəthira. İnsan bəzən çox günahlar işləyə bilər. Lakin o insan peşmançılığında sadiq olarsa, tövbəsində sadiq olarsa, Allah Teala onun pisliklərini, yəni günahlarını həsənətə, yaxşı əməllərə çevirər. Və artıq bununla onun həyatı, o peşmançılıq sayəsində xoş həyata çevirər. Və həmçinin o insan, yəni ağrı çəkdiyi zaman, o ağrılarını hiss etdiyi zaman və sadiq olduğu zaman onun yəni, pis əməllərinin yaxşı əməllərinə çevrilməsinə səbəb olar. Və Allah Teala'dan da istəyirik qəlbimizdə rəhmətinə çağıran dəvətçini və həmçinin o ağrı, yəni həmən günahlara ağrını hiss etməyi qəlbimizdə oyatsın. Və hər birimiz yəni özümüzə sual verməliyik bu keçən günlər haqqında, gecələr, gündüzlər və həmçinin ayıq qaldığımız vaxtlar haqqında, bu keçən saatlar haqqında yəni sual verməliyik və gülüşlər haqqında sual verməliyik. Görəsən, bu güldüm və bu gülüş Allahı razı salan bir gülüşdürmü? Və biz bu həyatda ləzzət aldıq və yaxud da əyləndik. Və bu əylənməyimiz Allahı razı salan bir əylənməkdirmi, yoxsa yox? Və həmçinin gecələri müəyyən saatlar ayıq qaldıq. Və bu ayıq qalmağımız Allahı razı salırmı? Və nə qədər belə əməllər və sualları verməliyik? Və bəzən deyir insan, deyə bilər ki, nə üçün biz belə bir sualları özümüzə verməliyik? Bəli, bu sualları verməliyik ona görə ki, yəni keçən hər bir an, göz qırpımı qədər olsa belə, yəni biz o anlarda Allahın nemətləri içərisində dolaşırıq. Və ona görə həyadan Allah Teala'nın qarşısında xəcalət çəkməyə aiddir ki, yəni bizim o neməti, Allah Teala'nın bizə verdiyi o böyük nemətləri, yəni hiss eləməyimiz, dərk eləməyimiz. Yəni, əgər həqiqətən biz Allahın qarşısında həya çəkən, xəcalət çəkən bir kimsələrdən isə, Allahın bizim üzərimizdə olan o böyük nemətləri hiss eləməliyik. Və biz hiss eləməliyik ki, Allahın yeməyini yeyirik. Və həmçinin hiss eləməliyik ki, Allah Teala'nın yaratdığı suyu içirik. Allah Teala'nın yaratdığı tavan altında gəzirik. Allah Teala'nın yerinin üzərində gəzirik. Və Allah Teala'nın rəhməti içərisində dolaşırıq. Və bütün bunlara qarşılıq nə təqdim eləmişik? Nə kimi əməllər görmüşük? Və insan bu sualı öz nəfsinə verməlidir. Və alimlər, yəni həkimlər buyurur ki, insanın qəlbində elə bir maddə vardır ki, əgər o maddə 1% artarsa və yaxud azalarsa, insan həmin an ölər. Yəni, baxın, Allah Teala'nın bizə nə qədər böyük lütfü, mərhəməti və şəfqəti vardır. Və insan Allah Teala'nın niməti, rəhməti içərisində dolaşır. Və hətta insan Allah Teala'nın sadəcə ona olan rəhməti haqqında bir sual versin. Sabahladığı zaman, oyandığı zaman, yuxudan qalxdığı zaman eşitməsi öz yerində, görməsi öz yerində, gücü öz yerində. Bütün bunları hamısını qoruyan kimdir? Onun gözünü eşitməsini, qüvvətini sağlam edən kimdir? Və onun gözünü sağlam edən, ağlını yerində saxlayan kimdir? Və insan özünə sual verməlidir. Bütün bunların haqqında sual verməlidir ki, insana sağlamlıq və afiyət nemətini verən kimdir? Yəni, budur, baxın, nə qədər xəstələr vardır ki, onlar ağ çarpaylar üzərində ağrı çəkirlər, inildəyirlər. Lakin Allah Teala bizə bu qədər nemət verir. Sağlamlıq nemətini, afiyət nemətini, əminamanlıq nemətini. Bütün bunlar da ona görədir ki, biz xoş həyatı əldə edək və xoş həyatı aparan səbəblərdən tutaq. Deməli, xoş həyatı aparan səbəblərdən birincisi insan, yəni Allah-u Teala'nın nemətini hiss eləməsi və həmçinin Allaha qayıtması, tövbə eləməsi. Və ikinci isə xoş həyata aparan səbəblərdən fərzləri yerinə yetirmək və qadağalardan çəkinmək. Yəni, birinci, fərzləri yerinə yetirmək, ikincisi isə Allah Teala'nın etdiyi qadağalardan çəkinmək. Həqiqətən, insanın Allaha yaxınlaşmasında xoş həyat vardır. Xoş həyat insanın Allaha yaxınlaşmasındadır. Əgər bir insan desə ki, Allaha yaxınlaşmaqda sıxıntı var, o insan Allah haqqında pis zəndə olan bir insandır. Əgər həyat Allaha yaxınlaşmaqla xoş olmursa, kiminlə xoş ola bilər? Hansı bir şeylə xoş ola bilər insanın həyatı? Əgər insanın həyatı fərz əməlləri yerinə yetirməklə və qadağalardan çəkinməklə xoş olmursa, hansı bir işlə, bundan başqa hər hansı bir işlə xoş ola bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Və insan bu həyatda bütün nemətlərdən ləzzət alır və yaxud da istədiyi şeylə əylənir. Vallahi insan Allaha qulluq kimi başqa bir şeylə o ləzzəti əldə edə bilməz. Və Allaha qulluq deyildiyi zaman da fərzləri yerinə yetirmək və qadağalardan, haramlardan çəkinməkdir. İnsana iki əmr, iki şey əmr olunub. Yəni, birinci et, ikincisi isə etmə. Əgər sən hər hansı bir əməli etmək istədiyin zaman, onu yerinə yetirmək istədiyin zaman sual ver. Sual ver öz nəfsinə, Allah Teala bunu etməyə sənə izin veribmi, icazə veribmi? Əgər izin veribsə, irəllə, yoxsa irəlləmə. Çünki bədənlər, qəlblər, ruhlar hamısı Allahın mülküdür. Və insan da hər hansı bir şey etmək istədiyi zaman, irəlləmək istədiyi zaman özünə sual verməlidir. Görəsən, Allah Teala bu edəcəyim işdən razıdır, yoxsa razı deyil. Əgər razıdırsa, irəlləməlidir, yoxsa razı deyilsə, irəlləməli deyildir. Vallahi, əgər insan bütün etdiyi işləri bu formada edərsə, yəni Allahın rəhmətini umaraq edərsə, Allah Teala ona səadəti verər. Həqiqi səadət insanın Allaha yaxın olmasındadır. Aləmlərin Rəbbinə yaxın olmasındadır. Çünki əmr onun əmridir və bütün xəlq, yaradılış onun yaradılışıdır. Allah Teala'nın yaratdıqlarıdır və idarəçilik də ona aiddir. Və buna görə görürsən, insan daima narahatçılıq və yorğunçuluq içərisindədir. Baxmayaraq ki, insan bütün nəfsi istəklərini yerinə yetirir, bütün şəhvətlərlə əylənir, ləzzət alır və buna baxmayaraq görürsən ki, insan nəfsi olaraq, psixoloji olaraq ağrılar içərisindədir. Və insanlar içərisində nəfsi tərəfdən ən çox narahat olan, ən çox həyatdan bezən kimsələr də onlardır. Sən özün də bunu yoxlaya bilərsən, axtara bilərsən və görərsən ki, ən varlı insanlar, ən zəngin insanlar elə həyatda ən çox yorğunluq, narahatçılıq çəkən insanlardır. Nə üçün? Çünki Allah Teala, ona görə ki, Allah Teala ruhların rahatlığını ona yaxınlaşmaqda qoymuşdur. Həyatın ləzzəti Allaha yaxınlaşmaqdadır. Və həmçinin insan həqiqi ünsiyyəti Allahla ünsiyyətdə tapır. Görürsən ki, insanın qıldığı hətta bir namaz, əgər məsciddə o fərzi yerinə yetirərsə, rükusunu və səcdəni yerinə yetirdikdən sonra məsciddən çıxdığı zaman görürsən ki, insan özündə nə qədər rahatçılıq hiss edir. Vallahi, əgər insan bütün dünyanın mal dövlətini xərcləsə belə o rahatlığı əldə edə bilməz, ona yol tapa bilməz. Yəni, bu da onu bildirir ki, həqiqi səadət, həqiqi xoşbəxtçilik insanın Allaha yaxın olmasındadır. Və həqiqi rahatlıqda, hüzurda insanın Allaha yaxın olmasındadır. Əgər insan Allaha yaxınlıqla xoş həyatı tapmırsa, kiminlə tapa bilər? Və bundan sonra, yəni bu xoş həyata mani olan şeylər də vardır. O maniələr, əsas maniələr üçdür. Birincisi, səninlə Allah arasına girən mani olan o şəhvətdir. İkincisi, Allah barəsində pisləndə olmaqdır. Üçüncüsü isə səni Allahdan uzaqlaşdırmaq üçün, azdırmaq üçün öz öhdəsinə götürən, söz verən şeytandır. Şəhvət elə bir şeydir ki, insanı bir an ləzzət almasına, ani anlar ləzzət almasına səbəb olur. Sonra görürsən, insan bunun ağrısını ömür boyu çəkir. Yəni insan bu dünya həyatında əylənir, oynayır. Çünki bu dünya həyatı necə ki Allah Taala'nın vəsf etdiyi kimi ötəri bir zövqdür. Və nə qədər insanlar vardır ki, bu dünyada əyləniblər, ləzzət alıblar, lakin o insanlar indi qəbirdə əzab içərisində çevrilirlər. Və nə qədər bədənlər ləzzət alıb, oynayıb, lakin onlar indi dar qəbirlərdə sıxıntı içərisindədirlər. Və nə qədər insanlar indi ləhdlər içərisində, qəbirlər içərisində sıxılırlar. Və onlar arzulurlar ki, kəş ki onlar Allahın zikrində, bir anda olsa Allahın zikrində, Allahın itaatində olardılar. Yəni, insan bu həyatın qiymətini, bu həyatın dəyərini və həmçinin o şəhvətin mahiyyətini, asiliyə aparan o şəhvətin mahiyyətini nə vaxt bilir bu həyatdan ayrıldığı zaman, bu həyatı tərk etdiyi zaman və insanın da ən böyük peşman olduğu vaxt bu həyatdan vidalaşdığı zamandır. Və onda insan o şəhvətin həqiqətini, mahiyyətini biləcəkdir. O şəhvət ki, insanı yaxşı işlər görməyə mane olmuşdur. Yaxşı işlərdən yayındırmışdır. Və o an gəldiyi zaman insan ağlayacaq. Hətta salih insan belə ağlayacaq. Və deyəcəkdir ki, necə ki Allah Teala Müminin surəsi 99-100-cü ayələrdə buyurur: "Rabbir cu'un la'alli a'malu salihan fima tarat ey Rabbim. Məni qaytarın. Yəni ola bilsin mən tərk etdiyim əməllərin müqabilində yaxşı iş görərəm. Salih olsa belə yenə arzulayacaq ki, dünyaya qayıtsın. Əməl səhifəsinə əlavələr etsin, yaxşı işlər görsün və buna görə insan heç vaxt arxayın olmasın. Arxayın olmasın ki, bu an, yəni ölüm anı, bu həyatı tərk etmə, bu həyatla vidalaşma anının gec olduğunu zənn eləməsin. Deməsin ki, cavanam, hələ ömür qabaqdadır. Və nə qədər hadisələr olub ki, cavanları elə cavanlığının çiçəkləndiyi vaxt onları həyatdan aparmışdır. Və buna görə insana vacibdir ki, lazımdır ki, yəni bu şəhvətin mahiyyətini bilsin. Və Allah Teala bizi şəhvətdən məhrum etməyib və buna da mane olmayıb, qadağan etməyib. Lakin bunu halal yolla insan istifadə eləməli, salamat və təmiz yerə yönətməlidir. Və həmçinin maniyələrdən insanın Allah barəsində pis zən olması. Pis zəndə olması. Yəni, pis zən, Allah barəsində pis zəndə olmaq insanı xoş həyata, xoşbəxtçiliyə aparmasına mani olur. Yəni, bəzi insanlar vardır ki, ona desən ki, Allaha yönəl, deyir ki, ey qardaşım, nə üçün mənə bu həyatı daraldırsan, dar edirsən, qoy mən bu həyatdan ləzzət alım. O gecələr mən ayıq qalım, istədiyim kimi kef çəkim, istədiyim yerə gedim, heç bir qeyd və şərtsiz mən istədiyim yerə gedim və gəlim. Və o insan Allaha yaxınlaşdığı zaman özündə sıxıntı hiss edir. Allaha yaxınlaşdığı zaman özündə sıxıntı hiss edir. Vallahi bilməlidir ki, həqiqi xoş həyat, xoşbəxtçilik insanın Allaha yaxın olmasındadır. Əgər insan Allaha yaxınlığın ləzzətini təzələmək istəyirsə, Allaha olan itaatini artırsın, salih əməllərini artırsın və Allahın sevdiyi əməlləri daha da çox etsin. Və insan bunda belə olduğu halda Allaha qulluğun ləzzətini hiss edəcək. Həmçinin maniyələrdən üçüncüsü şeytandır. O lənətlənmiş şeytandır. Və şeytan da iki növdür, insanlardan və cinlərdən olan şeytan. Əgər insan Allaha yaxınlaşmaq istəyirsə, bu şeytanlar bu iki növündən də uzaq olmalıdır. Şeytanların iki növündən də uzaq olmalıdır. Həm cinlərdən, həmçində insanlardan olan şeytandan da uzaq olmalıdır. İnsanlardan olan şeytanlar o kimsələrdir ki, insanı itaətdən yayındırır. Və Allahın rəhmətindən ümid kəsməyə insanı yönəldir. Və insan da onlara fikir verməməli, onlara qulaq asmamalı və bilməlidir ki, yaxşı dost, sadiq dost, səni sevən insan, səni sevən dostun o kimsədir ki, sənə öz ayıblarını hədiyyə edər, sənə öz ayıblarını göstərər və sənə nəsihət edər. Sənə Allahın razı qaldığı işlərə, Allahın sevdiyi işlərə səni çağırar. Amma cinlərdən olan şeytan isə sənin qəlbinə vəsvəsə salar və deyər ki, hələ ömür, qabaqda ömür var. Tələsmə, sən həyatdan ləzzət al, keyf çək, öz şəhvətlərinlə ləzzət al və istədiyin qədər də gecələri ayıq qal, istədiyin qədər ləzzət al, hələ ömür var. İnsana o qədər yəni, arzular verər ki, insana o qədər arzular verər ki, onun ölümünün pis qurtarmasına gətirib çıxardar. Allah-u Teala hər birimizi pis ölümdən qorusun. Və insan necə bu maniyələrdən yəni, qoruna bilər? Yəni, Allaha yaxınlaşmasına mani olan, yuxarıda keçən maniyələrdən necə qoruna bilər? Və insanın xoş həyatı əldə eləməsi, bu üç şeyi əldə eləməsində canlanıb. Birincisi, yəni, salih əqidə, yaxşı söz və həmçinin də yaxşı əməldir. Və insan şeytanın dəvətçisini nə ilə əvəz etməlidir? Yaxşı dəvətçilərlə, xeyrə çağıranlarla, müttəqi qullarla və pis zəni isə insan pis zəni yaxşı zənə çevirməlidir. Və insan necə bunları dəyişə bilər? İnsan özünü, öz nəfsini Allahın kitabına ərz eləməli. Və hər gün Allahın kitabı ilə bərabər otur və onu oxu və elə hesab eləmə ki, orada keçən xitablar başqasına aiddir. Yəni, heç bir cavan hesab eləməsin ki, Quranda keçən xitablar başqasına aiddir. Və o xitablar hər birimizə aiddir, istəsən də, istəməsən də, uzaqlaşsan da və yaxınlaşsan da. Və hər bir insan qiyamət günü gələcək və qiyamət günü Quran ya onun lehinə və yaxud da onun əleyhinə bir dəlil olacaqdır. Və buna görə insan deməsin ki, Quran başqası üçündür. Və Quran elə sənin özün üçündür və sənə xitab vardır Quranda. Nə qədər uzaq olsan da, itaətdən kənar olsan da, Allah Teala sənə xitab edir. Və bu Quranda qiyamət günü ya sənin əleyhinə və yaxud da sənin lehinə bir hüccət olacaqdır. Və ona görə insan bu dəvətçini, yaxşı dəvətçi ilə əvəz etməlidir. Və o da Allah Teala'nın kitabıdır. Və Allah Teala'nın kitabında qəlblərin rahatlığı və insanın köksünün genişlənməsi vardır. Allah Teala Ra'd surəsi 28-ci ayədə buyurur: "Ələ bi zikrillahi tatma'innul qulub." Bilin və agah olun ki, qəlblər Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır. Və insan nəfsini Allahın kitabına ərz eləməli. Və orada olan rəhmətdən götürməli, ona nail olmalı. Və Allahın xitabını dinləyərək, yaxşı dinləyərək orada olan əmirləri yerinə yetirib qadağanlardan çəkindirməlidir. Amma pis dəvətçiləri isə insan yaxşı dəvətçilərinə əvəz etməli və insan yaxşı insanlarla yoldaşlıq etməli, zikir elm məclislərində iştirak etməli və o məclislər elə bir məclislərdir ki, lə yeşqabihim cəliz və onlarla oturan kimsə heç vaxt bədbəx olmaz. Və ona görə insan salih insanları ziyarət etməli və onlarla ünsiyyət tapmalı və onları sevməli. Və onlar həqiqi cəmaat, həqiqi qövm onlardır. Necə də gözəl bir cəmaatdır. Hər hansı bir insan salih insanın yanına oturduğu zaman onu yaxşı işlərə çağırar. Dünya və ahirət xeyirlərinə çağırar. Pis yoldaş isə tamamilə əksinə. Pis yoldaş insanı haramlara dəvət edir, haramlara çağırır. Əgər deyir, insan nə vaxtsa etdiyi pis günah barəsində özünə sual versə, görər ki, o pis günahın arxasında pis yoldaş vardır. Onu pis günaha yönəldən pis yoldaş vardır, yəni şeytanlar, insanlardan olan şeytan vardır. Hansı ki, o insan, o pis yoldaş ona günahı sevdirmiş, o günaha düşməyi asanlaşdırmışdır. Və insan şər insanları, pis insanları yaxşı insanlarla əvəz etməlidir. Və deməli ki, mən sizinlə oturmaq istəyirəm, sizinlə ünsiyyət tapmaq istəyirəm və sizi ziyarət etmək istəyirəm. Və insan belə edərsə və onlarla məclisdə olarsa və bir məclis sayəsində insan cəhənnəmdən qurtara bilər. Nə görün, nə qədər böyük bir fəzilətdir. Necə ki, hədisdə gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "Ənnəllaha izə ənzələ əhləl cənnəti fil cənnə və təmətdəu bimə hum fihi minən nəim." Allah Teala cənnət əhlini cənnətə daxil etdikdən sonra və onlar cənnətdəki nemətlər içərisində olduqları zaman, o nemətlərlə nemətləndikləri zaman deyəcəklər ki, ya Rabbənə, ey Rəbbimiz, keyfə nətənəəmu fil cənnəti və ixvanuna yuəzəbun. Necə ola bilər ki, biz yəni burada nemət içərisində ləzzət alaraq qardaşlarımız isə əzab içərisindədir. Yəni onların qardaşları kim idi? Onların qardaşları o günah sahibi olan kimsələr idi. Salihlərlə birgə nə vaxtsa o məclislərdə oturmuşdular. O kimsələr idi ki, onlar hər hansı bir günah üzərində tövbə etmədən, yəni ölmüşlər. Qiyamət günü gəldiyi zaman onlar cəhənnəmə daxil edilir və salih insanlar isə cənnətə daxil edildikdən sonra salih insanlar deyirlər ki, keyfə ətənəəm bi naimil cənnə. Necə ola bilər ki, mən cənnət neməti ilə ləzzət alım və qardaşım isə əzab içərisindədir, ona əzab verilir. Allah Teala buna görə ona şəfaət etməyə izin verəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur: "Fələ yəzəlur rəculu yəşfəu həttə yəşfəu lirəculi ləzi cələsə məhu ləhzə vahidə fi zikrilləhi azzə və cəl." Yəni bir kişi o qədər şəfaat etməyinə davam edəcək, hətta onunla bərabər bir dəfə olsa belə Allahın zikri üçün bir araya gələn üçün şəfaat edəcəkdir. Yəni, bir insan yəni o qədər şəfaat edəcəkdir ki, hətta özü ilə bərabər Allahı zikr etmək üçün, Allahı anmaq üçün bir dəfə də olsa, bir araya toplaşıblarsa, onun üçün də şəfaat edəcəkdir. Yəni, baxın, bir an, bir dəfə Allahı zikr etmək üçün bir araya toplanmaq, bir araya gəlmək insana o şəfaati vacib edir. Və bu da salih insanlarla oturmağın səmərələrindəndir. Salih insanlarla oturmanın əlbəttə ki, səmərələri çoxdur və onlarla oturarkən insanın qəlbi genişlənir. İnsan qəlbində rahatlıq tapır, çünki o məclislərdə Allah zikr olunur. Və buna görə görürsən ki, insan salihlərlə oturduğu zaman və o məclisdən qalxdığı zaman bir növ onun o insanın qəlbi göyə bağlanır, Allaha itaətə bağlanır və istəyir ki, insan yaxşı iş görsün, Allaha yaxınlaşdıran xeyir işlər görsün. Vallahi hər hansı bir insan salih insanla oturduğu zaman, yəni onu yaxşı işə, xeyir işinə yönəldər. Həqiqi dost da elə budur. Onun yanından durduğu zaman görürsən ki, o insan xeyirli, bərəkətli bir insandır və onun sayəsində, onun yanından qalxdığı zaman qəlbi Allaha bağlanır. Və sənin qəlbin də Allaha bağlanır. Allahın razılığına aparan əməlləri etmək istəyirsən və bundan başqa bir şey istəmirsən, həqiqətən bu da xeyrə aparan, Allaha yaxınlaşdıran xislətlərdən biridir. Baxın, bir məclis, hər hansı bir məclis, insanın bir dəfə oturması, yəni onu xoşbəxtçiliyinə səbəb olur. Əgər insan Allaha qulluğunda sadiq olarsa, əgər insan Allaha qulluğunda sadiq olarsa, yəni oturduğu məclisdən, o faydalı məclisdən o faydanı əldə edər, bərəkətlənər. Və salih insanlarla oturmaq deyildiyi zaman bundan qəsd olunan ən mühüm səbəblərdən odur ki, yəni insanı Rəbbinə yönəldir. Çünki salih insan, salih yoldaş, salih dost, insan unutduğu zaman onu Allaha xatırladır və xatırladığı zaman ona yardım edər. Yəni həqiqi dost, həqiqi yoldaş budur. Və ondan xoş söz çıxır. Və o xoş sözlə insanın qəlbində xoşluq yaranır, hüzur yaranır və həmçinin o insandan, salih insandan nəsihət ortaya çıxır, nəsihət edir və Allah-u Teala o nəsihət sayəsində o insanın halını islah edir və Allah-u Teala-dən də istəyirik ki, bizə belə bir məclislər hər birimizə salih insanlarla yoldaşlığı nəsib etsin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni, bəyan etmişdir ki, salih insanlarla oturmaq, onların məclisini mələklər dövrəyə alır. Çünki o zikir məclisidir, Allahı anmaq məclisidir. Elə bir andır ki, o anda insanın həyatı xoş bir həyata çevrilir. Və bundan sonra insan Allaha olan zənnini, pis zənnini yaxşı zənnə çevirməsi olduqca mühüm bir işdir. Və Allah-u Teala insanın zənnindən də Allahın rəhməti qat-qat üstündür, böyükdür. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Allah-u Teala belə buyurur, əgər bir insan Allaha bir qarış yaxınlaşarsa, Allah-u Teala ona bir dirsək yaxınlaşar. Əgər o Allah-u Teala tərəfə bir dirsək yaxınlaşarsa, Allah-u Teala ona bir qolac yaxınlaşar. Əgər sən Allah-u Teala tərəfə yeriyərək gedərsənsə, Allah-u Teala sənə tərəf qaçaraq gələr. Yəni, insan bütün bunları hamısı hiss eləməlidir. Və bilməlidir ki, Allah Teala'nın insana olan rəhməti hər şeydən böyükdür. Yəni, Allah Teala hamıdan daha rəhəmlidir. Əgər deyir, insan bütün günahları işləsə belə, o bir anda tövbə edərək, Allahın qarşısında sınaraq, Allahın rəhmətini umaraq Allaha yönələrsə, vallahi Allah-u Teala onun rəhmətindən kənarda qoymaz. Ona görə Allah-u Teala istənilənlər içərisində ən böyük kəlam sahibidir. Və ümid edilənlər içərisində ən böyük, ən əzəmətli ümid olunanlardır. Həqiqətən tövbə edənlərin qıssələrində çox böyük, yəni ibrətlər vardır. Yəni nə qədər, yəni insanlar olub ki, onlar ömür boyu günah işləyirlər və axırda, yəni elə bir peşmançılıq çəkiblər ki, Allah Teala onları gözəl sonluğa, yaxşı sonluğa yönəldir. Əgər bu bir şeyə dəlalət edirsə, Allah Teala'nın rəhmətinin genişliyinə dəlalət edir. Yəni baxın, insan ömür boyu günah işləyər, asiliklər içərisində olar, Allah Teala ondan intiqam almaz. Və Allah Teala hər şeyə qadirdir. Allah Teala, yəni asilik edən insanı yerə batırmağa da qadirdir. Əgər Allah Teala yerə izin versə, asi insanlar intiqam almaq üçün izin versə, yer o asi insanı, Allaha qarşı çıxan insanı yerə batar, özünə batırar, yerə batırar. Yəni buna baxmayaraq, yəni mülk Allahın mülküdür. Hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir. Yenə görürsən ki, insan asilik edir. Allah Teala yenə ona sağlamlıq verir. Ona asiliklə ləzzət alma imkanı verir. Və Allah Teala həmin anda onun ruhunu yenə bədənindən çıxara bilər, ala bilər. Yenə bununla yanaşı Allah Teala yəni onu örtür. Onu gizlədir, onu heç kəs bilmir. Yəni Allah Teala'nın insanı gizlətməsi, örtməsi belə bu özlüyündə böyük bir nemətdir. Və Allah Teala çağırır ki, rəhmətimə gəlin, cənnətimə gəlin. O cənnət ki, eni göylər və yer qədərdir. Və Allah Teala bizdən nə istəyir? Yalnız xoş söz, xoş əməl və düzgün əqidə. Və o insan ki, deyir ki, Allaha yaxınlaşmaqda sıxıntı vardır, vallahi o insan yalançıdır, kəzzəbdir. Necə ola bilər ki, xoş söz, xoş əməl və gözəl əqidə, Allahın razı olan əqidədə sıxıntı olsun. Yalnız Allah Teala bizdən bunu istəyir. Yəni, salih qəlb, başqa şeylərdən təmiz olan, salamat olan qəlb, şirkdən, Allahdan qeyrisinə bağlantıdan salamat olan qəlb. Və həmçinin Allah Teala bizdən gözəl sözlər, yaxşı sözlər danışmağımızı istəyir. Və həmçinin bədən üzvlərimizi Allahın razı qaldığı yerlərə ram etməyimizi, yönətməyimizi istəyir. Və bundan başqa bir şey istəmir. Və ona görə insan pis insan olduğu halda dəyişərək yaxşı insan olmalı. İnsanları söymək əvəzinə insanlara ehtiram etməli, insanlara xor baxma əvəzinə, insanlarla yaxşı danışmalı, gözəl söz danışmalı və onlara ehtiram etməlidir. Və görsən, bəzən insan elə əməllər edir ki, hansı ki, ən səviyyəsi insan belə o əməli etməz. Və insan o səviyyədən qalxaraq özünə ehtiram eləməli və həqiqi müsəlman, Allaha qovuşduğunu ümid edən, inanan bir müsəlman kimi əməl etməlidir. Ona görə itaət deyildiyi zaman bizdə əsas qəsd olunan əqidənin doğruluğu, sözün düzgünlüyü və həmçində əməlin salih olmasıdır. Əgər insanda bu şeylər olarsa, əqidə, söz və həmçində əməl, yəni Allah Teala onu qoruyar və Allah Teala ona öz razılığını, öz sevgisini vacib edər. Necə ki, Allah Teala Nəhl surəsi 97-ci ayədə buyurur: "Mən amilə salihan min zəkərin əv unzə və huvə mümin fələnuhiyyənəv həyatan tayyibə." Hər hansı kişi və yaxud da qadın Allaha iman gətirdiyi halda, birinci şərt imandır, iman gətirdiyi halda salih əməl işləyərsə, biz ona yəni xoş həyat verənik. Əgər sən bu üç şeylə Allaha yönələrsənsə, Allah Teala sənə xoş həyat verər. Və buna görə insan bilməlidir ki, əgər itaat edərsə, o heç vaxt Allahdan qeyrisindən qorxmaz. Əgər bir insan Allahdan qeyrisindən qorxursa, o da günahlarının səbəbi ilədir. Günahların səbəbinə görə, asiliyinə görə o Allahdan qeyrisindən qorxmasına yəni səbəb olmuşdur. Və bundan sonra, yəni bu xoş həyatın nə kimi səmərələri vardır? Və bu xoş həyatın ən böyük səmərələrindən də odur ki, əgər insan dua edərsə, duası qabul olunanlardan olar. Yəni insan nəyi də udursa, nəyi də itirsə, yoldaşları, gecələrini, gündüzlərini Allah, yəni tək olan Allah Teala'nı itirmir. Əgər insan, yəni bu üç şeylə, salih əqidə ilə, xoş, gözəl sözlərlə, salih əməllərlə Allaha yönəldiyi zaman Allah Teala onun duasını qabul edə dua etdiyi zaman, Allah Teala'dan istədiyi zaman Allah Teala ona istədiyini verər. Və ona görə hədisdə də gəlmişdir ki, "Ənnəl abdə idə kənə salihən əsbəhə məğrufən fissəmə." Əgər bəndə hər hansı bir qul salih olarsa, yaxşı bir kimsə olarsa, o göydə tanınar. Göydə tanınar. Ona görə salih əməl Allaha tərəf qalxır. İleyhi yəs'adul kəlimut tayyib vəl əməlü salihü yərfa'u, necə ki Allah təala ayədə buyurur, xoş söz, yaxşı söz Allaha tərəf qalxır və salih əməl də onu qaldırır. Yəni, yaxşı əməllər, yaxşı sözlər Allaha tərəf qalxır. Və sən daima la ilahe illallah deyirsənsə, əstəğfirullah, Allah təaladan bağışlanma istəyirsənsə və Allah təalanı zikr edirsənsə və insanlara yaxşılıq edən kimsəsənsə, yəni sənin əməllərin də Allaha tərəf qalxır. Və artıq salih kimsələrdən sayılırsan. Və salih əməllər də mələklərin insanı sevməsinə gətirib çıxardır. Və göydə olanlar artıq o insanı sevir. Və insana hər hansı bir üzüntü üz verdiyi zaman əllərini qaldırıb dua edərsə, göydə olan mələklər deyər ki, "Sovtun ma'rufu min abdin ma'ruf." Bu, tanış qulun tanış səsidir. Tanış qulun tanış səsidir. Yəni, bu tanış qul kimdir? Allaha itaat edən bir kimsədir. Artıq o dərəcəyə çatmışdır ki, dua etdiyi zaman Allah Taala onun duasını qəbul edir. Allahdan bir şey istədiyi zaman Allah Taala ona verir. Yəni, baxın, necə də böyük səmərəsi vardır. Xoş həyatın. Həqiqi Allaha qulluq və insan qulluğunda, itaətində sadiq olması və dua edərkən Allah Taala'nın sənin duanı qəbul eləməsi və bundan da daha böyük, bundan da daha şərəfli bir mənzilə, bundan da daha şərəfli bir dərəcə ola bilərmi? Deməli, həqiqi sıxıntı, bir daha təkrarlayırıq, həqiqi sıxıntı insanın Allaha asi olmasında. İnsan nə qədər Allahdan uzaq düşərsə, bir o qədər də insan, yəni sıxıntı içərisində olar. Çünki ən böyük bədbəxtçilik qəlb sıxıntısıdır. Və ona görə hər bir genişlik Allahın rəhmətindədir. Və insan nə qədər Allaha yaxınlaşarsa, bir o qədər də genişlik içərisində olar. Və Allah Taala'dan istəyirik ki, gözəl adları ilə və uca sifətləri ilə bizə o xoş həyatı versin. Həmçinin səmərələrdən, xoş həyatın səmərələrindən, yəni insanın doğru yolda olmasıdır. Yəni insanın istiqamə doğru yolda olmasıdır. Və doğru yol deyildiyi zaman, yəni artıq bunun sayəsində, yəni insan ölümünün, həyatının və sonunun da yaxşı olmasına gətirib çıxardır. Artıq bu dərəcəyə çatdıqdan sonra, yəni Allah Teala, yəni onun sonunun yaxşı qurtarmasına səbəb edər. Və bu elə bir məsələlərdən biridir ki, hər bir insan, yəni bunun arzusundadır, gözəl sonluq və hətta sələflərin də əsas qorxduğu məsələlərdən biri də pis sonluğu idi. Və buna görə insan, yəni bunu əldə etmək üçün hər bir səbəbdən tutmalıdır. Və buna görə bu da elə bir xislətdir ki, Allah Teala bu xislət üzərində davam edənə gözəl sonluğu nəsib edər. Və bu elə bir andır ki, bu an hər birimiz üçün vardır. Və salih əməl də İnsanın o anının yaxşı qurtarmasına səbəbdir. Və ona görə ən xoş anlar insanın Allaha qovuşduğu zaman gözəl qovuşmasıdır. Hansı ki, başqaları qorxduğu zaman o insan bu salih əməllərinə görə yaxşı anda qovuşacaqdır. Və buna görə görürsən ki, yaxşı həyat sahibləri ölüm anlarında köksləri geniş olur. Hətta bəziləri gülümsəyərək, gülümsədiyi halda dünyadan köçür. Və biz də Allah-u Teala'dan istəyirik ki, bizi yəni onlardan etsin ki, onların sonu yaxşı qurtarıb. Və o kəslərdən ki, onlar öldüyü zaman onlara deyiləcəkdir ki, La xofun aleykum və la entum təhsənun və sizə heç bir qorxu yoxdur və siz məhsun olmayacaqsınız və həmçinin udxulul cənnətə bimə kuntum təamelun etdiyiniz əməllərə görə cənnətə daxil olun və Allah Teala'dan əzəmət sahibi olan Allahdan istəyirik ki, bizə o anın xoşbəxtçiliyini bəxş eləsin, hansı dünyadan ayrılan an və bu səmərələr insanın bu dünyada xoş həyat səbəbi ilə əldə etdiyi səmərələrdən biridir və insan bunu da daxilin, qəlbin salih olması ilə və həmçinin zahirin salih olması ilə əldə edə bilər. Və ona görə İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, əgər bir insanın qəlbi və zahiri salih olarsa, yəni o insan sonu yaxşı olar. Yəni elə bir şey heç vaxt eşidilməmişdir. Əgər bir insan salih olarsa, həm zahirən, həm də daxilən, yəni o insan sonu yaxşı tamamlanar. Və inşallah bununla kifayətlənir və bir də sonda suallardan biri var idi. Ona şeyhlərdən birisinin cavabını tapdım. Hansı ki, sual verirdi ki, yəni bəzi insanlar var, artıq yəni pis-pis kinolara baxmaqla bəlalanıb, belə bir bəlaya düşər olub, yəni haram bir şeylərə baxmaqla bəlalanıb və şeyh burada cavabında buyurur ki, yəni o insan həqiqətən o haramlardan qayıtmaq istəyirsə, təsəvvür etməlidir ki, o insan Allahın qarşısında qiyamət günü dayanacaq. Və qal Allahu lehu amma tastahi ya abdi və Allah təala ona deyəcəkdir ki, yəni ey qulum, sən utanmırdınmı? Məgər görmürdün yəni filan kəs körü. Artıq sənə göz verdim, sənin gözünü nurlandırdım, sən bu gözlə haramlara mı baxırdın? Və hədihil ma'siyə qad yarahəl insən ma'siyə vahidə, fəqad əv məşşədən vahidə məqtan müəyyənə min film yədu ilə məhalimillə, qad yuqdibullah. Və insan görürsən, bu asilik sayəsində, hansı ki müəyyən bir yerə baxar, harama baxar, o haram sayəsində, yəni Allahın qəzəbini qazanar. Allahın qəzəbini qazanar. Və ona görə insan özünə sual verməlidir. Thumə yəsəlül insən nəfsə sualən sadiqan. Sadiq şəkildə soruşmalıdır ki, Məllədi cənəytəhu min hədiyil məşəhid. Yəni, bu baxışlardan sən nə əldə etdin? Və bunun nə kimi səmərəsi vardır? Və məhiyəl fəidə. Yəni, bunun faydası nədir? Artıq gördün və ləzzət aldın, lakin aqibət nədir? Bunun aqibəti nədir? Artıq qəzetlərə və yaxud da jurnallara baxdın. Qiyamət günü gəldiyin zaman artıq sənə kitabın, əməl dəftərin ərz olunacaq. Və o zaman Allahı razı salmayan baxışı orada görəcəksən. Yəqulun an raculin və İbn-i Qeyimdən burada bir dəlil gətirir. İbn-i Qeyim Mədar-i Salikin kitabında deyir ki, yəni birindən deyirlər ki, rivayət olunur ki, bir tələbə, ilim tələbəsi alimlə gedərkən haram bir üzə baxır. Yəni, baxılması haram olan bir yerə baxır. Və şeyx onu görəndə deyir ki, nə üçün baxırsan? Fəkəffət talibu fəqalə şeyxli talib Allah ilə təcidənlə əthərə hədi seyyə və ləu bə'dəxin. Nə üçün baxırsan və bunu deyən zaman yəni, tələbə üzünü çevirir. Şeyx ona deyir ki, Allah'a and olsun ki, sən bunun pis təsirini müəyyən vaxtdan sonra olsa görəcəksən. Yəni, səyüaqibəkəllahu aleyhə və ləu fi axir həyatik. Ömrünün axrında da olsa Allah səni cəzalandıracaqdır. Yəqul hədət talib, o tələbə deyir ki, mə ziltu antadir hədil uqubə fəməkəftu 20 sənə. Və mən artıq 20 il keçdi, 20 ildir ki, mən de o cəzanı gözləyirdim. Və ənə antadir uqubə və idə bi fi leylətin minəl ləyəni nimtu və hu hafizul Qur'an fə asbahtu fə unsitu kitabı Allah əzzə və cəl. Gecələrin birində yatdım və oyandığım zaman Allahın kitabını unutdum. Yəni hafiz idi. Nəsəlullah səlam və afiyyə, Allah təala salamatçılıq və afiyyət istəyirik. Və bəzən insan günaha səhlənkar yanaşır. Günaha biganə yanaşır və insan heç vaxt ona biganə yanaşmamalıdır. Ona görə sələflərdən biri deyir ki, "Lə tanzur ilə sığaril məsiyə, və ləkin unzur ilə izamin əsəyt." Sən günahın balacalığına baxma, lakin asi olduğunun əzəmətinə bax. Sən asi olduğun zaman kimə asi olduğuna bax. Bir baxış belə insanın bütün həyatını məhv edə bilər. Bütün həyatını alt üst edə bilər. Harama baxdığı bir baxış. Allah Allah ya əxi fillah, ənə lə uqamliduka min rəhmətillah. Burada şeyx buyurur ki, mən səni Allahın rəhmətindən ümid üzdürmürəm. Demirəm ki, Allahın rəhmətindən ümid üz. Və ləkin əbşi bi kulli xeyr. Uridu minkə dəmə tədməuhu alə məfəti min hədil əfləm. Və səndən istədiyim odur ki, baxdığım bu haramlara görə, yəni peşmançılıq yaşı gözündən axıdasan. Uridu minkə əntə işlə yovmən li vəxtikə fil qurfə. Və səndən istəyim budur ki, yəni bir gün otaqda tək oturaraq xatırlayasan və deyərsən ki, innə lilləhi və innə iləyhi raciun. Biz Allahımız və Allaha da qayıdacaq. Allaha da dönəcəyik. Ey xəsarətun bulitu bihə. Hansı yəni xəsarətlə mən bəlalanmışam. Bu nə bəladır, buna düşər olmuşam. Allahu a'tani al-basar və hadi ni'mə fənadatu biha ilə al-haram. Allah təala mənə bu gözü verib, bu neməti verib, mən isə bu neməti harama işlədirəm. Kəm min filmin nazar, mən nə qədər yəni filmə baxmışam, nə qədər kinolara baxmışam. Keyfə əlqallam, mən necə Allahla qarşılaşacağam? Fətəhtəriqu min daxili qalbiki hattə tədma. Yəni qəlbin içərisindən yanmalısan ki, gözündən yaş axsın. Və ləəllə hədi dəmə təğsilu zunubəl umr. Ola bilsin, yəni o yaş, o gələn, yəni gözündən axan yaş sənin ömür boyu işlədiyin günahları silsin, yusun. Uridu minkə hədi dəmə və əntə xalin. Və istəyirəm ki, yəni bu ağladığın zaman, yəni tək olasan, tək olduğun zaman xatırlayaraq ağlayasan. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir insanı müjdələmişdi. Heç bir kölgənin olmadığı bir bağ, Allah-u Teala o insanı kölgələndirəcəkdir. Öz kölgəsində onlardan biri də odur ki, Allahı tək olduğu halda anaraq gözündən yaş axan kimsədir. Allah-u Teala istəyir ki, bizi hər birimizi ondan etsin. Və ikinci işdə tövsiyə edirəm ki, ən təqla min hədil maasi və bu günahlardan uzaq ol, onları tərk et, uzaqlaş və Allah-u Teala sənə yardım edəcək. Vallahi mə əqadtə min fi nəfsikə ənəkə tətubə an şeyin illə vəffəqət Allah. Sən nə vaxt əzm edərək Allaha yönəlsən, tövbə etdiyini əzm edərsənsə, Allah-u Teala səni müvəffəq edər və şeytan, yəni ola bilsin, sənə gəlib deyə bilər ki, yox, sən filan-filan günahlar işləmirsən, çoxlu günahlar işləmirsən, sənə artıq tövbə yoxdur, səni Allahın rəhmətindən ümid üzməyini istəyər. Vallahi bil ki, insan günahlar içərisində bassa belə, təpədən dırnağa qədər günah içərisində olsa belə, Allah barəsində gözəl zəndə olarsa, Allah-u Teala onu hidayət edər, onu müvəffəq edər. Yəni, bu iki iş mühümdür. Yəni, insan yəni asiliyi tərk eləməsi və ikinci həmçinin peşman olması. Deməli, insan uzaqlaşmaq istəyirsə, birinci günahı tərk eləməli və ikinci isə etdiyi günahına görə peşmançılıq çəkməsi, peşmançılıq olduqca mühümdür. Tövbənin də əsasını təşkil edən peşmançılıqdır. Hədisdə də gəlir ki, ən-nədəmətu yət-tövbə, peşmançılıq özü tövbədir və həmçinin Allah, insan Allah haqqında gözəl zəndə olmalıdır və Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Taala bizim günahlarımızı da yaxşı əməllərlə, həsənətlərlə yəni əvəz etsin. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedin və alə alihi və səhbihi.